blessing before and after meals. Before a meal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Benedic Domine, nos et ec tua dona quae de tua lagitate sumus sumptuori, per Christum Dominum nostrum. Amen. Prayer after a meal. Gratias agimus tibi, omnipotens Deus, pro univisis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.